Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın səviyyəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokrat görün, artıq dibdən.
Hər şeyi prezident aparatına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey azı yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərində.
Vallahi kasıbın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qalın.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yerin.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin.
Hazırsınız. 14.24'ü dinləməyə. Azadlıq radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında
gənclər 14.24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metroda, biz noliyyətdə, bizim uzun arxalılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14.24 Gənclər Gənclər.
Hər çərşənbə gündüz saat 12-dən 1-ə dək Bakıya üz tutaq. Bakılıları dinləyək.
Şübhəsiz ki, indi biraz rahatçılıqdır.
Şəhərin içində çox narahatçılıqdır. Parklar sökülür, ağaclar kəsilir, yaşıllıqlar dağılır.
Nəinki 10 il, 20 il, 30 il bundan qabaqki Bakıda yaşamaq necə gözəl idi.
Əgər neftdən gələn gəlirlər insanların xeyrinə istifadə olunsa, insanlar çox yaxşı yaşaya bilərlər.
Gündə dənizi hasardaları alıblar. Dənizi getməyə də indi gəlcə azalırsın kimdənsə, gedirsən dənizi dincələcəksən. 10 il bundan qabaqlı şeylər var.
Azadlıq radiosunda Can Bakı deyir.
Gözəl Bakı.
Hər həftənin öz panoramı.
Ki, bu quldarlıqla feodalizmin qarşılığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokrasiyanın dayandığı bir quruluş.
Mən düşünürəm ki, bu daha artıq dərəcədə insan problemidir. Bunun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Keçən önündəki referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konstitusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahıyla həkimləri, onlar siyahıyla büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indidən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələlərdir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda İşdən Sonra proqramı davam edir və İşdən Sonra proqramının birinci saatında biz ADP sədri Sərdar Cəlaloğlu və Ümid Partiyasının lideri İqbal Ağızadə ilə birgə onların yeni yaratdığı blok haqqında danışırdıq. Blok Qarabağ adlanır. Və dinləyicilərin suallarına təəssüf ki, hamısına cavab vermək mümkün olmadı, amma yəni seçki kampaniyası hələ irəlidədir, yəqin ki, imkan olacaq. Və növbəti təqribən 50 dəqiqə ərzində mövzumuz beynəlxalq təşkilatların Azərbaycanda insan haqları və siyasi azadlıqlar, o cümlədən seçkilərlə bağlı gözləntiləridir. Beynəlxalq təşkilatlar nə gözləyirlər və bu gözləntilərlə bağlı perspektivlər, real perspektivlər nədən ibarətdir? Bu barədə biz Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruclu ilə söhbət edəcəyik və eyni zamanda yaxın 50 dəqiqə ərzində siyasilər və siyasi şərhçilərin də mövzulə bağlı şərhlərini eşitmək imkanımız olacaq. Hər vaxtınız xeyir Ərəstun bəy.
Xoş gördük Xədicə xanım.
Və sizdən öyrənmək istəyərdim. Bundan əvvəl seçkilər barədə söhbət düşəndə və xüsusilə beynəlxalq təşkilatların yanaşmasını və xalqın yanaşmasını da o cümlədən müzakirə edəndə insanlar deyirdilər ki və siyasi şərhçilər də deyirdilər ki onlar birlik gözləyirlər müxalifətin birləşməsini və s. gözləyirlər. Hələ də qalırmı o gözləntilər? Yəni hələ də müxalifətin birləşməsi aktual ideya olaraq qalmaqdadır həm beynəlxalq təşkilatlar üçün həm daxili qüvvələr üçün.
Əlbəttə biz son 15 ilin seçkilərini nəzərdən keçirsək, görərik ki, Azərbaycanda müxalifətin vahid düşərgə ilə seçkilərə getdiyi yeganə hal 2005-ci il olubdu, parlament seçkiləri. Yəni, birinci burada bəzi terminlərə anlayış gətirək, aydınlıq gətirək. Mən müxalifət dedikdə, təbii ki, real olaraq müxalifət mövqeyini təmsil eləyən, müxalifət funksiyasını yerinə yetirən siyasi partiyaları nəzərdə tuturam. Özünü müxalifət adlandıranları və yaxud hakimiyyət tərəfindən müxtəlif, demək, adda gah konstruktiv müxalifət, ya müxalifət, ya nəsə. Mən bunları nəzərdə tutmam. Mən real müxalifətdən danışıram və demokratik müxalifətdən danışıram.
Amma mübahisəli mövzuya giririk yenə.
İndi hər halda hər kəsin öz qiymətləndirməsi var. Tutalım ki, mən eyni zamanda bilirsiniz ki, bir beynəlxalq təşkilatın 15 ildir Azərbaycanda nümayəndəsi olaraq çalışıram. Bu, Almaniyanın Azadlıq naminə Friedrich Naumann fondudur və bu fəaliyyətimlə bağlı biz ölkənin müxtəlif bölgələrində müxtəlif tədbirlər keçiririk, treninglər, seminarlar və həmin tədbirlərin gedişatında, onlara hazırlıq mərhələsində mən yerli hakimiyyət orqanlarının bu və ya digər partiyaya və yaxud partiya deyilən quruma münasibətindən özüm üçün müəyyənləşdirirəm ki, kim müxalifdir, kim iqtidardır, iqtidarın təmsilçisidir və yaxud şərt olaraq müxalifdir. Ona görə bu mövzuya toxunmaq istəmirəm. Mənə gəlir ki, burada ən müxtəlif mülahizələr yürütmək olar, amma ictimaiyyətin öz yanaşması var və burada da hər şey kifayət qədər aydındır. Bunu buraxaq insanlarımızın öhdəsinə. Digər bir məsələ ondan ibarətdir ki, əlbəttə sosial sifariş var buna və o həmişə olubdur müxalifətin birliyinə. Ona görə ki, Azərbaycanda ənənəvi olaraq müxalif düşüncəli insanlar və müxalifət təmsilçiləri onlar heç bir zaman istəməyiblər ki, müxalifət deyək ki, müxtəlif partiyalara parçalansın və yaxud bloklara parçalansın və sizə tam məsuliyyətlə deyirəm ki, yenə də deyirəm, həmin ölkənin ən müxtəlif bölgələrində olmuş və mütəmadi olaraq olan bir şəxs kimi deyirəm ki, tutalım ki, bir çox hallarda iki aparıcı müxalifət partiyası arasında gedən mübarizə görüntüsü bu partiyaların çox daxilində çox kiçik qruplar tərəfindən yaradılmış görüntü olub. Əyalətlərdə isə həmin insanlar bir yerdə olublar, çeyin-çeyin olublar və bugün də bir yerdədirlər. Yəni, onlar bölünməyiblər əslində heç zamanda. İstisnalar təbii ki, var, bunsuz olmur, bir partiyanın daxilində də olur bu şeylər. Deməli, bu sosial sifarişdir və bu sosial sifariş bugün üçün artıq demək olar ki, yerinə yetirilibdir.
Amma mən yenə də beynəlxalq təşkilatların və deyək ki, xaricdən görünən mənzərənin mənzərəni müzakirə etməmizi istəyərdim. Yəni ki, hətta belə bir lətfiyə bənzər bir hadisəni də xatırladım. Bir xarici jurnalist mənə sual etmişdi ki, siz müxalifət partiyaları birləşirmi? Və mən də ona sual vermişdim ki, bu niyə önəmlidir? O cavab vermişdi, lojistik baxımdan. Yəni, Yəni iki partiyanın adını yadda saxla, iki rəqibin adını yadda saxlamaq, iki rəqiblə görüşlər keçirmək
İşi iki dəfə azaldır da belə
deyək. İşi xeyli xeyli azaldır. Nəzərə alsaq ki, bizdə rəqiblərin sayı xeyli daha artıqdır. Yəni o baxımdan, lojistik baxımdan nədir, niyə maraqlıdırlar və əgər varsa belə bir maraq, bəlkə yoxdur.
Xəzər xanım, sizə bir sual verdiniz ki, bu sual üçün biz bir qədər uzağa getməli olacaq. Qısa, çox qısa bir ekskurs. Məsələ burasındadır ki, ümumiyyətlə, müxalifət beynəlxalq təşkilatlara və beynəlxalq aləmə niyə lazımdır? Bu sualdan başlasaq, belə bir qənaətə gələ bilərik ki, deməli, birincisi, beynəlxalq aləm müşahidə edir ki, bütün ölkələrdə demokratiya o zaman qalib gəlir ki, orada vahid bir müxalif düşərgə mövcuddur. Baxaq Ukraynada Narınc İnqilaba, baxaq deyək ki, Gürcüstanda Qızılgül İnqilabına və s. və s. Və hökmən deyil ki, yeri gəlmişkən bu inqilab olsun. Belə seçki ola bilər, seçki yolundan məsələnin həlli ola bilər. Və hökmən deyil ki, deyək ki, vahid müxalifət elə gəlib seçkiyə gedir birləşmiş şəkildə və burada da gəlib hakimiyyətə oturur. Xeyr, hakimiyyətin müxtəlif qanadları var. Bugün söhbət parlament qanadından gedir, onun müqəddəratından gedir və bildiyimiz kimi Azərbaycanda parlament ali qanunverici orqan funksiyasını demək olar ki, itiribdir. Çünki həm Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasında prezidentin qanunvericilik səlahiyyəti öz təsbitini tapıbdır və Azərbaycan Respublikası prezidentinin administrasiyası bundan çox məharətlə yararlanır. Orada bir qanunvericilik şöbəsi yaradıblar və bu şöbə mütəmadi olaraq prezidentin adından müxtəlif qanun layihələri təqdim eləyib parlamentə tərtib eləyib, parlamentə təqdim eləyir və adətən də bunlar qanun olaraq da elə toxunulmadan qəbul olunur. Düzdür, sonradan baxırlar ki, orada hansısa eybəcərliklər olubdur, nəzərdən yayınmalar olubdur və qaytarıb tezdən bir də müzakirə edirlər və yaxud da ki, səs verilmiş, artıq qəbul olunmuş sənədi kənara qoyur, spiker özü dəyişir, nə isə belə praktikada olub Azərbaycanda. Yəni, Azərbaycanda parlament fəaliyyəti çox eybəcər bir səviyyədədir. Əslində, parlament hakimiyyətin mühüm qanadlarından biridir və o ölkənin daxilində balans yaradılması üçün və balans da demokratik inkişaf üçün son dərəcə zəruri bir amildir. Ona görə də və qarşılıqlı təbii ki nəzarət. Bilirsiniz ki, ingilis deməli dilli terminologiyadan buna system of checks and balances deyirlər. Yəni nəzarət və balanslaşdırma sistemi. Azərbaycanda bu yoxdur. Azərbaycanda hakimiyyət mütləq əldə cəmlənibdir və bütün beynəlxalq aləm də görür ki, bu getdikcə ən müxtəlif, ən eybəcər fəsadlarla özünü büruzə verir. Söhbət təbii ki, təkcə Azərbaycan vətəndaşlarına qarşı hakimiyyətin apardığı siyasətdən getmir. Söhbət həm də ondan gedir ki, hakimiyyət daxildə oponentlərinin olmamağına əmin olaraq, özündə belə bir əminlik yaradaraq, o artıq üzərinə götürdüyü beynəlxalq öhdəliklərlə də hesablaşmır. Yəni, tutalım ki, İlham Əliyev hakimiyyəti 2003-cü il, 2007-ci illərdə təxminən deyirəm, götürdükləri öhdəliklərin beynəlxalq aləm qarşısında, beynəlxalq təşkilatlara üzv olarkən götürdükləri öhdəliklərin icra olunmasının imitasiyasını, görüntüsünü yaradırdısa, bugün isə onu da yaratmır və demək olar ki, dünya meydan oxumaqla məşğuldur. Və dünya bu cür davranışı qəbul eləmir, çünki yeni Səddam Hüseynlərin, yeni Miloševiçlərin, yeni nə bilim kimlərin, Əhməd Necadların, Kimçenirlərin və s.lərin yetişdirilməsinə ehtiyac yoxdur. Ona görə beynəlxalq aləm maraqlıdır ki, Azərbaycanda normal parlament seçkiləri keçirilsin və Azərbaycanda
normal, yəni alternativli.
Təbii, alternativli və Azərbaycanda parlament heç olmazsa bugünkü güclənmiş və bugün hər yerə nüfuz etmiş, bütün ölkənin iqtisadiyyatını, siyasətini, onun sosial həyatını, hər bir şeyini əlində cəmləşdirib, nəzarətdə saxlayan oliqarx siyasi hakimiyyətə ən azı müqavimət göstərməyə cəhd eləsin. Yəni, maraq bundan ibarətdir. Yəni, durun, mən deyim ki, sadə lövcəsində ki, bilirsiniz, demokratik, beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanda demokratiya istəyirlər. Bu çox qeyri-müəyyən anlayışdır. Bax, söhbət bundan gedir ilk növbədə. Azərbaycanın daxilində müəyyən balans yaratmağa, heç olmasa cəhd göstərmək.
Və prodüserimiz xəbər verir, Azərbaycan naminə İctimai Forumun rəhbəri İldar Namazov telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, İldar bəy.
Salam,
Hacı xanım, ancaq xəttdə mən sizi demək olar ki, eşidə bilmirəm. Yəqin orada biraz avadanlığa bir baxmaq lazımdır. Səs demək olar ki, gəlmir.
Aha, ümid edirəm ki, bundan sonra yaxşı eşidəcəksiniz və sualımız belədir. Beynəlxalq təşkilatların siyasi azadlıqlar, insan haqları və xüsusilə də bu seçkilərlə, qarşıdakı seçkilərlə bağlı gözləntiləri nədən ibarət ola bilər? Sizin fikrinizi bilmək maraqlı olardı.
Bilirsiniz, mən o eşidə bildiyim hissə ilə razıyam bu söhbətdə. Həqiqətən də beynəlxalq təşkilatları mən isə bildirəm ki, Azərbaycanda iş növbədə demokratik proses maraqlandırır. Belə bir məşhur ifadə var ki, demokratiya bu prosedura məsələsidir. Proseduralara riayət etmək lazımdır. Bu daha vacibdir, nəyin üçün kim qalib gəldi. Misal üçün, bu yaxınlarda Ukraynada Yanukovic seçkiləri udanda qərb ölkələri kifayət qədər tez müddətdə onun qələbəsini tanıdılar, qəbul etdilər. Hətta Ukrayna demokratları seçkiləri qeyri-demokratik adlandırsa da, seçkilərin nəticələrini ləğv etmək üçün mübarizə qoşulsalar da, ancaq qərb dedi ki, bu təmiz qələbə idi və biz Yanukovicin qələbəsini tanıyırıq. Ona görə də Azərbaycandan gözləntilər iş növbədə azad və ədalətli seçkilərinin keçirilməsidir. Ancaq burada bir vacib məqamı da nəzərə almaq lazımdır ki, adətən beynəlxalq təzyiq, demokratiya və insan haqlarından bağlı, xüsusən də seçkilərlə bağlı təzyiqlər o vaxt güclü olur ki, demokratik qüvvələri özləri güclü olur. Yəni, demokratik qüvvələr nə qədər güclü olsa, nə qədər hakimiyyətə gəlməyə hazır olsa, seçkilərdə inamlı bir yaxşı nəticə görsətsə, bir o qədər də seçkilərlə bağlı beynəlxalq təzyiq güclü olur. Buna müxtəlif qiymət vermək olar. Ola bilsin, kimsə idealist yanaşsın, desin ki, bütün hallarda gərək reaksiya eyni cür olsun və s. Ancaq biz elə dünyada yaşayırıq ki, burada ideal bir şey yoxdur, idealist yanaşma yoxdur, hamı çox pragmatik yanaşır. Ona görə də güclü beynəlxalq təzyiqin olması üçün gərək Azərbaycanın daxilində Azərbaycanın demokratik qüvvələrinin, Azərbaycanın ictimaiyyətinin güclü təzyiqi olmalıdır ki, beynəlxalq güclü təzyiq də buna əlavə olunsun.
Eldar bəy, bayaq bu barədə söhbət açdıq, biz bu qüvvələrin konsolidasiyası məsələsinə toxunduq və belə bir, yəni buna qədərki seçkilərdə bu görünürdü, beynəlxalq təşkilatlar tez-tez bu sualları verirdilər ki, müxalifət birləşəcəkmi, konsolidasiya belə proseslər gedəcəkmi, inteqrasiya olacaqmı bu qüvvələr arasında və sizcə var mı hələ də belə bir maraq? Yəni, onlar gözləyirlərmi ki, müxalifətdə birlik olacaq və bu marağın səbəbi nədir? Niyə gözləsinlər ki, bunu?
Axırdan başlayıq, bu maraq nədən ibarətdir? Niyə belə bir maraq mövcuddur? Mən artıq qismən bu hissəyə cavab verdim. Əgər demokratik qüvvələrin hakimiyyətə gəlmək şansı, potensialı realdırsa, onda beynəlxalq təşkilatlar da çox realdırlar və onların da prosesə müdaxiləsi daha real olur. O üçün qaldı birləşmə ideyasını. Bilirsiniz, Azərbaycan müxalifətində hərdən bir belə bir fikir səslənir ki, fərqi yoxdur, biz birləşdik, birləşdirmədik. Fərqi yoxdur, müxalifət parçaları, demokrat düşərgəyə neçə bloka parçalandı, 3, 4, 5. Bütün hallarda hakimiyyətin borcudur üçün demokratik seçki keçirsin və beynəlxalq ictimaiyyətin borcudur üçün bunu hakimiyyətdən tələb eləsin. Nəzəri cəhətdən bu həqiqətən də belədir. Bütün hallarda hakimiyyət seçkilərin şəffaf demokratik keçməsini təmin etməlidir və bütün hallarda beynəlxalq qurumlar da obyektiv qiymət verməlidirlər. Ancaq yenə də deyirəm, reallıqda bu belə deyil. Ona görə ki, Azərbaycanda demokratiya keçid üçün hər kəs gərək, hər tərəf ona aid olan yolun hissəsini keçməlidir. Demokratik düşərgə də özünə aid yolu keçməlidir, beynəlxalq qurumlar da. Bizim də üzərimizə düşən, demokratik düşərgənin üzərinə düşən də yol ondan ibarətdir ki, indiki halda, mövcud siyasi bir durumda nə mandat uğrunda dava aparmağın mənası var, nə ayrı-ayrı dairələrdə 5-6 namizədlə çıxış eləməyin mənası var. Belə olan halda
Elə əvvəldən nəzərdə tutulan adamlar da mandatları alacaqlar, həmişə olduğu kimi geri parlamentdə oturacaqlar. Mən isə bilirəm ki, Azərbaycan demokratik şəcəsinin boynuna düşən məsələ odur ki, hansısa bir seçkilərdə həqiqətən də konsolidasiyaya nail olmaq. Bütün qüvvələrin, partiyaların, ictimai qrupların, qurumların, gelişmə təşkilatlarının və s. Bunu vəziyyət tələb edir. Yoxsa biz nəzəri cəhətdən tələb edə bilərik ki, bəli, bütün hallarda fərqi yoxdur, biz bir dairədə 10 dənə müxalifət namizədi olacaq, qoy hakimiyyət deməli objektiv seçki keçirsin. Biz bunu tələb edə bilərik, ancaq reallıqda buna nail olmaq çox çətin olacaq.
Amma yəni əslində müəyyən qədər inteqrasiya proseslərinin getdiyini bəlkə də demək olar, hər halda belə iddia edirlər qüvvələr və AXCP müsavatla bərabər getmək niyyətini artıq bildirib və indi siyahı üzərində iş gedir. Dünən, daha doğrusu bugün Ümid və Demokrat partiyaları Qarabağ bloku yaradıblar və artıq siyahını müəyyənləşdirdiklərini deyirlər, 90 nəfəri artıq razılaşdırdıqlarını deyirlər, 90 dairəni. Və dünən özünün müxalifət olduğunu iddia edən 3 partiyanın bir sazişi olub və bunun deməli Ədalət, Böyük Quruluş və Bütün Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasıdır. Yəni sadəcə mediada onların müxalif olmadığı barədə çoxlu rəylər olduğundan, yəni bunu sırf onların özlüyünün qiymətləndirməsi kimi təqdim edəcəyik. Özləri dediyi kimi müxalifət partiyalarıdılar və bu prosesləri real inteqrasiya adlandırmaq olarmı? Yoxsa inteqrasiya dedikdə qərbin mi, xarici müşahidəçilərin mi və yaxud hətta elə içəridən mi gözləntilər başqadır? Yəni bu prosesi inteqrasiya adlandırmaq olarmı? Müxalifətin birləşməsi və yaxud siyasi qüvvələrin birləşməsi adlandırmaq olarmı?
Xacı xanım, biz eyni terminlərdən istifadə edə bilərik həm Azərbaycanın haqqında danışanda, həm İtaliya, Amerika haqqında danışanda. Ancaq ölkədə yaranmış situasiyadan asılı olaraq o eyni terminlər başqa məzmun daşıyır. Azərbaycan reallığında 2-3 partiyanın seçkilərdə birləşib bir blokla seçkilərə getməyi o ola bilsin ki, hansısa bir dairələrdə, bir sıra dairələrdə daha yaxşı nəticə göstərməyə imkan yaradacaq və köməkli edəcək. Bu mənada özü özlüyündə 2 ya 3 ya 4 partiyanın seçkilərdə səylərinin birləşdirilməsinə biz həmişə müsbət yanaşmışıq. Ancaq söhbət Azərbaycanda demokratiya keçidi təmin etməkdən gedirsə, Azərbaycanda həqiqətən də azad və ədalətli seçkilərin keçirilməsinə nail olmaqdan gedirsə, onda biz inteqrasiya deyəndə biraz başqa şeyi nəzərdə tuturuq. Biz Azərbaycanda o böyük demokratik düşərgə adlanan, yəni həm siyasi partiyaları, həm ictimai qurumları, həm müstəqil mətbuatı və digər ictimai və siyasi təşkilatları birləşdirən bir vahid bir koalisiyadan danışırıq. Yəni, biri var vəziyyəti dəyişəsən və Azərbaycanda demokratiyanın keçidindən nail olasan, biri də var ki, hansısa bir sıra dairələrdə daha yaxşı nəticə görsədəsən, ancaq bu halda da məncə üçün o nəticələr hökumət tərəfindən tanınacaq, tanımayacaq, bunun ən azı böyük sual altındadır. Ona görə ki, keçən seçkilərdə hətta protokollarla qalib gələn, evritollarla qalib gələn adamlar mandat almadılar. Ona görə də burada daha yaxşı nəticə göstərməkdən mənəcərin söhbət getməli deyil. Burada çalışmaq lazımdır ki, situasiyanın vəziyyəti dəyişməyə çalışmaq lazımdır.
Və Ərəstun bəy, sizin bundan bağlı fikirlərinizi öyrənmək istərdim. Yəni, baş verən prosesi həqiqətən də o birləşmə meyilləri və yaxud birləşmə prosesi adlandıra bilərikmi?
Mən hesab edirəm ki, deməli, ilk növbədə diqqət yetirin bütün bu inteqrasiya prosesləri müsavat AXCP birləşməsindən başladı. Nə zaman ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası bəyan elədi ki, o müsavatla birlikdə bir blokda, vahid blokda seçkiyə getməyə razıdır və buna qərar verir. Hakimiyyət dairələri təcili olaraq ən müxtəlif formatda müxtəlif qondarma müxalifət birlikləri yaratmağa başladılar ki, bu proses bugün də davam edir. Çünki Azərbaycan hakimiyyətinin bütün siyasətində həm xarici, həm daxili, həm sosial, həm iqtisadi hər yerdə deməli bir imitasiya texnologiyası var və bütün demək ən dəyərli ideyanı, ən gözəl ideyanı nüfuzdan salmaq üçün ona bir deyək ki, hansısa bir saxta bir demək dırnaq arası ideyanı alternativ qoymaq. Yəni təsəvvür edin, bu gün bu bloklar niyə yaradılır təcili şəkildə? Mən güman edirəm hələ biri də yaradılacaq, biri də ehtiyatda dayanıbdır. Bu ona görə yaradılır ki, sabah tutalım ki, insanlar daha çox blok şəklində, birləşmiş şəkildə seçkiyə gedən müxalif qüvvələrinə istinad eləyəcəkdir və burada çaşqınlıq yaratmaq üçün müxtəlif adlar altında müxtəlif alternativ kimi bloklar yerləşdirmək ki, bu blokların özləri də sabah tutalım ki, aparıcı müxalifət blokuna qarşı bəyanatlar verəcəklər, hakimiyyətin seçkini ədalətli keçirməsi haqqında demək öz düşüncələrini ortaya qoyacaqlar və yaxud da ki, Prezident Administrasiyasından ya Milli Təhlükəsizlik Nazirliyindən ötürülmüş düşüncələri ortaya qoyacaqlar özlərininki kimi və eyni zamanda təbii ki, bir növ çaşqınlıq yaratmağa xidmət göstərəcəklər. Eldar müəllim yaxşı xatırlamalıdır halı. Onun namizədliyini irəli sürdüyü dairədən neçə Eldar Namazov qeydiyyatdan keçmişdi deputatlığa namizəd və təsəvvür eləyin ki, bugün də Eldar müəllim bağışlasın, mən bunu belə pis mənada demirəm, indi də hakimiyyət yeni Eldar Namazovlar yaradır. Yəni bir Eldar Namazov şərt olaraq deyək ki, vahid müxalifətdirsə və hakimiyyət onlardan bir neçəsini də qondarır, düzür onun yanına ki, seçicidə çaşqınlıq yaratsın. Çünki birdən demək olmaz da elə bir şərait yaranar ki, heç saxtalaşdırmağa imkan verməzlər. Bu çaşqınlıq yaradaq, bunları da müxalifət qəbul edib bir 5%-3% hərəsində səs verəcəkdir və bunlar da müxalifət kimi danışacaqlar. Bax, bütün bu hamısı buna xidmət eləyir. Amma istənilən halda ölkənin siyasi fəal hissəsində, hakimiyyətə özünü oponent sayan hissəsində orada mövqələr bəllidir. Yəni, onlar gedib aldanıb hansısa o qondarma bloklara səs verməyəcəklər.
Və dinləyicilərdən suallar var. 050-744-1017 SMS xəttimizdir. Efir @ Azadlıq Radiosu.az bizim e-mail ünvanımızdır. FM imzalı bir dinləyici yazır. Salam Ərəstun bəy, siz bu ilki seçkilərdən hər hansı bir keyfiyyət dəyişikliyi gözləyirsinizmi?
Keyfiyyət dəyişikliyi dedikdə nəyi nəzərdə tutur dinləyici? Yəqin ki, seçkinin keçirilməsindən. Xeyr, mən gözləmirəm. Bu elə həmin hakimiyyətdir və o, deyək ki, 2005-ci ildən və yaxud 2008-ci ildən bu günəcən bir qədər də siyasi tolerantlıq baxımından deqradasiya uğrayıbdır, başqa baxımdan da uğrayıb təbii ki və o daha dözümsüz olubdur. Mən güman edirəm ki, o çalışacaqdır ki, daha amansız seçkiləri saxtalaşdırsın və bugünkü hakimiyyətin mentaliteti göstərir ki, o istəyərdir ki, parlamentdə ümumiyyətlə anadan gəlmə lallar otursun, 125 nəfər, heç kim də səsini çıxarda bilməsin. Ona görə mən belə bir gözləntim yoxdur ki, hakimiyyət şəraiti dəyişəcəkdir, amma şərait özü hakimiyyəti dəyişməyə məcbur eləyə bilər. Bugün şərait fərqlidir və biz xatirinizdədirsə, hələ illər bundan əvvəl, 2008-ci ildən, 2007-ci ildən başlayaraq deyirdik ki, 2010-cu il böyük geosiyasi dəyişikliklər ilidir və Azərbaycan hakimiyyəti mən o zaman çox cəsarətlə verirdim bu proqnozu və bu gün də göstərdi situasiya ki, mən haqlı olmuşam, öz xarici siyasət kursunu müəyyənləşdirə bilməyəcəkdir. Azərbaycan hakimiyyəti bütün beynəlxalq aləmə vədlər verə-verə gəlibdir və bu vədləri də yerinə yetirmək istəmir. Ona görə bugünkü seçkinin 2005-ci ilki seçkidən prinsipal fərqi ondan ibarətdir ki, Azərbaycan hakimiyyətinin beynəlxalq dəstəyi yoxdur. Bu tamam yeni bir situasiyadır.
Razılaşırsınız mı bu fikirlə Eldar bəy? Yəni həqiqətən mi yoxdur Azərbaycan hökumətinin beynəlxalq dəstəyi və indi seçkilərin necə keçirilməsindən asılı olaraq bu dəstəyin olmaması necə özünü büruzə verəcək sizcə?
Biz ən azı bu dəstək çox azalıb. Biz 2003-cü illə müqayisə etsək, onda həm Avropada, həm Amerikada, həm Rusiyadan biz yeni bu hakimiyyətə bir dəstək açıq aydın görürdük. Ancaq o vaxtdan bəri gedən protestlər həqiqətən də bizim beynəlxalq siyasətimizdə, xarici siyasətimizdə çox böyük problemlər mövcuddur və bu problemlərin kökündə də məhz Azərbaycanın öz strateji beynəlxalq xarici siyasət prioritetlərini müəyyənləşdirə bilməməsidir. Biz səhv edirik özümüzə mütəfiq seçəndə, heç bir ümid olmayan yerdən hansısa bir dəstək gözləyirik, dəstək verən tərəflərlə əməkdaşlığı kəsirik, azaldırıq. Ona görə də həqiqətən də bu beynəlxalq problem real var. Bu amillə mən tam razıyam. Bircə, indi mən bilmirəm, artıq bu seçkilərə az vaxt qalıb. Bu beynəlxalq dəstəyin belə bir azalması hansı bir real nəticələrə gətirib çıxardacaq bu seçkilərdə yoxsa yox, bu mənim üçün hələ şübhəli görünür. Ancaq umumən bir qiymət verəndə Azərbaycanın xarici siyasətinə, bəli, biz çox böyük sayda potensial dostlarımızı itirmişik və heç bir yeni bir dost da qazana bilməmişik biz dövlət olaraq. Ona görə də xarici siyasətimizdə həm problemlər çoxalıb, həm də xarici dəstək də Azərbaycan hakimiyyətinə xeyli azalıb.
İşdən sonra proqramı davam edir. Əziz dinləyicilər və Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Rəstun Oruçlu və Azərbaycan naminə İctimai Forumun rəhbəri Eldar Namazovla beynəlxalq təşkilatların və ümumiyyətlə xaricdən Azərbaycanda siyasi azadlıqlar, insan haqları və seçkilərlə bağlı gözləntilər nədir? Bu barədə danışırdıq, söhbət edirik və yenə də yəni qayıtmaq istəyirəm bu beynəlxalq dəstək məsələsinə. Və beynəlxalq dəstək hansı proseslərin tərəfindədir? Bunu yəni bir qədər daha dəqiq ifadə etməyinizi istərdik.
Birinci mən beynəlxalq dəstəyin deməli əhəmiyyətinə bir qədər aydınlıq gətirmək istəyirəm.
Yenə də hansı qüvvələrin deyil, bəlkə də hansı proseslərin tərəfindədir?
Bəli, təbii, təbii. Mən qüvvələrdən heç danışmaq belə istəmirəm. Məsələ burasındadır ki, beynəlxalq dəstək deyək ki, o bir çox hallarda həll edici amil olur. Bunu etiraf eləmək lazımdır. Xüsusən də Azərbaycan kimi hələ oturuşmamış, sabitliyi olmayan, demək, mükəmməl idarə etmə sistemi olmayan ölkələrdə. Bir xatırlayın 2003-cü ili. Demək, 2003-cü ilin prezident seçkilərindən sonra harada ki, o zaman bizim Azərbaycan blokuydu, səhv eləmirəm son adı, namizədi İsa Qəmbəridir. Və bu seçkilərin birinci elə günü seçkilər bitdi və bu təziklər başlayanda o zaman yadınızda olsa müşahidəçilər də parçalanmışdı. Müşahidəçilərin böyük bir hissəsi demək çox neytral mövqe tuturdu, amma önəmli bir hissəsi də hakimiyyəti kəskin şəkildə seçkilərin keçirilməsini tənqid edirdi və hakimiyyət də çaşqınlıq içində idi. Amma bu çaşqınlığı aradan qaldıran nə oldu? Richard Armitage-ın İlham Əliyevə zəngi və onu təbrik eləməsi. Bu faktiki olaraq o zaman ABŞ dövlət katibinin köməkçisi idi, muavini idi, üzr istəyirəm. Və bu artıq bu Vaşinqtonun dəstəyi demək idi və bundan sonra hakimiyyət qılıncını sıyırdı, düşdü oponentlərinin üzərinə və sonsuz bir qəddarlıq nümayiş etdirdi. Komissiya sədrlərini həbs eləyib, üzvlərini gətirib, polisdə məcbur eləyirdilər təzə protokollar imzalayıb. Bütün bu çirkin əməllərin hamısını biz bilirik, görmüşük, yaşamışıq. Bax, bugün bu dəstək yoxdur. Və yaxud 2005-ci ili götürək. 2005-ci ilin parlament seçkilərində o zamanki yenə Respublikası Administrasiyası ABŞ-ın faktiki olaraq Mitovski şirkətinin vasitəsilə Exit Poll-un əlindən çox eybəcər bir şəkildə Exit Poll rəsmi nəticələrlə demək olar ki, eyni vaxtda açıqlandı, hətta bir qədər də sonra həmin o sahtəkarlığa don geydirdi. Bax, bugün bu dəstək yoxdur. Və yaxud da ki, beynəlxalq müşahidəçilərin çox demagogik şəkildə və çox əslində arxasında bir siyasi riyakarlıq duran bəyanatları ki, bu seçkilər demokratiyanın inkişafına doğru bir addımdır.
Amma bir dəqiqləşdirmə yəqin ki lazımdır. Dövlət Departamenti Mitovskinin xidmətindən istifadə etmirdi. Dövlət Departamenti PA Consulting şirkətinin apardığı
Təbii.
Amma nəticələr həqiqətən də gec
nəticələr gec açıqlandı. Amma indi diqqət yetirin, proses haqqında biz əvvəldə biraz danışdıq. Bugün beynəlxalq aləm Azərbaycanda hakimiyyətdə balans olmasında maraqlıdır. Pond, bu belə bir maraq yoxdur ki, kimsə getsin, kimsə gəlsin. Azərbaycanın beynəlxalq öhdəliklərini yerinə yetirməsi üçün ölkənin daxilində siyasi rəqabət olmalıdır. Və məhz siyasi rəqabətin olmaması bugün Azərbaycan hakimiyyətinə imkan verib ki, o özünün bütün beynəlxalq partnyorlarının istisnasız olaraq münasibətlərini korrasın. Rusiya ilə də, İranla da, Türkiyə ilə də, Avropa ilə də, ABŞ-la da. Bugün Azərbaycan hakimiyyətinin müttəfiqi yoxdur artıq. Bəlkə var, nə bilim, Belarus kimi, sonra İordaniya kimi. Amma məsələ burasındadır ki, İordaniyanın qumarbaz kralı Azərbaycan siyasəti üçün dəstək deyil. Və yaxud da ki, Avropadan persona non grata elan olunmuş Lukaşenko və onun hakimiyyəti Azərbaycan üçün beynəlxalq dəstək ola bilməz. Və hətta Saakaşvilinin hakimiyyəti, onun dövləti Azərbaycan üçün beynəlxalq dəstək ola bilməz. Beynəlxalq dəstək İran xaric o bayaq sadaladıqlarımdır. Yəni Rusiyada beynəlxalq dəstəkdir, amma bugün o da yoxdur. Rusiya Ermənistanla hərbi müttəfiqdir artıq. Bu da Azərbaycan
yəni, xarici siyasətinin iflasıdır. Yəni siz hesab edirsiniz ki, xarici siyasətin ki, çətin duruma düşməsinin başlıca səbəbi daxilində siyasi proseslərin ki, bir qüvvə üzərində yığılma, toplanmasıdır. Yəni bir qüvvənin üzərində
düşməsidir. Bu qarşılıqlı əlaqəli prosesdir. Deməli, hakimiyyət öhdəliklərini yerinə yetirməyəndə o bilir ki, ona təzyiq olacaq. Və bu təzyiqin önəmli bir hissəsi də o ölkənin daxilindəki siyasi oponentlərdən olur. Niyə görə? Mən təsəvvür edirəm ki, siyasi müxalifətəm və mənim gücüm var, proseslərə təsir etmə imkanım var və mən görürəm ki, hakimiyyət yanlış xarici siyasət aparır və bu siyasət mənim dövlətimi aparıb dalana çıxardacaqdır, necə ki, bugün çıxartdı.
Onda belə çıxır ki, Azərbaycan hökumətinin bəzi nümayəndələri və xüsusilə hakim partiyanın yüksək eşelonundan tez-tez səslənir bu fikirlər ki, müxalifət xarici qüvvələrə sərf edir və xarici qüvvələrin əlinə oynayır. Fikirləri əsaslıdır.
Xeyr, qətiyyən. Mən üzr istəyirəm. Birincisi, həmin o bəyanatı verənlərin hamısı özləri ilə xarici qüvvələrin köməyi ilə gəlib oturublar o postlarda. Rusiyanın konkret olaraq. O yaxşı olar ki, deyir, kimsə də danışsa, onlar aybına kör olub danışmasınlar. Onların mənşəyi bəllidir, keçdikləri yollarda. Söhbət ondan gedir ki, bilirsiniz, hər bir ölkənin beynəlxalq aləm qarşısında öhdəlikləri var. Bax, yenə o mexanizmi izah edirəm. Təsəvvür edin ki, mən müxalifət lideriyəm. Və mən görürəm ki, İlham Əliyevin siyasəti, əgər ona siyasət demək olarsa, ölkəni talana aparıb salacaq. Amma ölkə İlham Əliyevin deyil. Ola bilər o müvəqqət onu mənimsəyibdir. Ölkə həm də mənimdir, mənim xalqımındır. Və mən görürəm ki, bu yanlış siyasətdir. Və mən başlayıram ona təzyiq eləməyə ki, o öhdəlikləri yerinə yetirsin. Bilirsiniz, Avropa Birliyi qarşısında öhdəliyi yerinə yetirməmək olmaz. Bunun üstündə adamı cəzalandırırlar, ölkəni cəzalandırırlar. Hökmən deyil ki, qışqırıb cəzalandırsınlar, mexanizmlər var. NATO qarşısında öhdəlik götürüb, sən bir şey oynamaq, üzülsəm ifadəmə görə, bu çıxış yolu deyil. ABŞ kimi böyük, nəhəng bir dövlət qarşısında öhdəliklər götürüb, sonra ona demarşlar eləmək, bu siyasət deyil.
Buna reaksiya barədə bir qədər sonra danışacaq. Eldar bəy, mən sizdən də bu məsələyə münasibətinizi açıqlamanızı istəyərdim. Yəni, həqiqətən də daxildə deyək ki, siyasi pluralizmin olmaması və deyək ki, bütün bəlkə yumurtaların bir səbətə yığılması, bir partiyalı daha çox sistemin formalaşması Rəstun bəyin dediklərindən çıxardığım nəticə budur. Bu həqiqətən də xarici siyasətdə ölkənin uğurlarına təsir edirmi?
Sözsüz bu təsir edir, ancaq baxmaq lazımdır, hansı beynəlxalq təsirdən söhbət gedir. Azərbaycana indi birinci istiqamətdən beynəlxalq təsirlər var. Azərbaycanda demokratiya doğumla getməyi istəyən beynəlxalq qurumlar, beynəlxalq dairələr öz təcrübələrini göstərdilər. Ancaq Azərbaycan hakimiyyətinə seçkiləri saxlaşdırmağa köməklik edən və qərblə münasibətləri məhdudlaşdırmaq istəyən də xarici təşkilatlar, dövlətlər var ki, onlar da təsirini göstərdilər. Əslində qalsa burada təsir bir neçə istiqamətdən gəlir və bir neçə istiqamətə yönəlib. Ancaq mən belə başa düşürəm ki, əsas müzakirə predmeti odur ki, Azərbaycanın məhz ABŞ, Avropa Birliği, yəni demokratik dünya ilə əməkdaşlığından gedir və bu sahədə həqiqətən də bu qədər avtoritarizmə, korrupsiyaya, insan haqlarının pozulmasına yol verilirsə, bu iki tərəfli münasibətlərə də çox mənfi təsirini göstərir. Artıq bu beynəlxalq təcrübədən çıxıb, artıq hamı başa düşür ki, avtoritar rejimlər, korrupsiyalaşmış rejimlər nə qədər qərblə müxtəlif məsələlərdə bir əməkdaşlıq imitasiyasını yaratsalar da, gecə-tezi onların daxili siyasəti onları məcbur edəcək məhz avtoritar ölkələrlə strateji əməkdaşlıq qurmağa. İndinin özündə də biz görürük ki, Azərbaycanın ərazi bütünlüyünü faktiki olaraq pozmağa çalışan dövlətlərlə bəzi hallarda Azərbaycanın münasibətləri daha isti, daha yaxşı olur. Nədir ki, o maraqlar üstə düşür ki, demokratik yolun qarşısı alınsın, Azərbaycanın qərbə inteqrasiyasının qarşısı alınsın. Bu mənada daxili siyasət birbaşa xarici siyasətə təsir edir. Hətta mən deyərdim ki, burada aparıcı daxili siyasətdir. Daxili siyasəti nə cür aparırsansa, sənin xarici siyasətində də dostların da, düşmanların da məhz ona görə formalaşır ki, sən daxili siyasətini nə cür qurursan.
Və sizcə bu deyək ki, hadisələrin müəyyən istiqamətdə gedişinin ən pis ssenari üzrə gedişinin fəsadları nə ola bilər? Siz yəni həm bu ssenarini ən pis ssenarini açıqlamağınızı, həm də onun mümkün fəsadları haqqında danışmağınızı istəyərdim. Eldar bəy?
Bəli, sual mənədir.
Bəli, buyurun.
Bilirsiniz, mən yenə də o fikirə qayıdıram ki, bu proses var, bu proses o beynəlxalq münasibətlər xarici siyasətlə bağlı, bu Azərbaycanın təşkilənmə prosesi, bu təşkilat olsun ki, bu var və bu öz mənfi təsirini göstərir. Ancaq konkret olaraq qabaqdan gələn seçkilərlə bağlı mənim bu aspektdə gözləntilərim o qədər də çox deyil. Ona görə ki, nəzərə alın ki, uzun müddətdir ABŞ-ın bu bölgə ilə bağlı siyasəti hələ tam formalaşmır. Hətta Azərbaycana səfir neçə müddətdir təyin olunmur. Ümumiyyətlə, bizim bölgədə son aylarda baş verən proseslər onu göstərir ki, addım-addım Rusiya öz təsirini artırmağa çalışır. Ancaq bunun qarşısında hansısa bir adekvat hələlik əks reaksiya biz qarşı tərəfdən hələlik görmürük. Ona görə də mən bunu prinsip düzgün sayıram ki, bəli, Azərbaycanın xarici siyasətində həmin biz hasad olduğumuz problemlər mövcuddur və bizim o inkişafımıza da çox böyük mane törədir və gecə-tezi Azərbaycan seçim etməyə məcbur olacaq. Mən bunların hamısını qəbul edirəm, o belə də olmalıdır. Sadəcə olaraq bu qabaqdan gələn seçkilərə qədər mən bu sahədə hansısa bir ciddi prosesi hələlik görmürəm. Təəssüflər olsun.
Və Ərəsun bəy, sizin ssenarinizi?
Mən Azərbaycanda bugün proseslərin istənilən mümkün istiqamətdə getməsini istisna eləmirəm. Deməli, bunlardan təəssüf ki, ən deyək ki, ölkə üçün neqativ, həm ölkədəki siyasi proseslər üçün neqativ olan, həm bölgə üçün neqativ olan zorakılıq formasından tutmuş son ucda hakimiyyətin müəyyən güzəşlərə getməsinə qədər bax, bütün bu spektri istisna eləmirəm. Yəni, burada demək iki demək mən bir kənar radikal situasiyalar dedim də. Birinci situasiya odur ki, bu da radikaldır ki, Azərbaycan hakimiyyəti doğrudan da bir balaca reallıq hissinə qayıdır və başa düşür ki, siyasi oponentlər təkcə həbsxanalara atmaq, öldürmək, nə bilim, şərləmək, təhqir eləmək üçün deyil. Siyasi oponentlər həm də dialoq aparmaq üçündür. Buna gəlir, bugün o görünmür, çünki Azərbaycan hakimiyyətinin davranışında getdikcə feodal çalarlar, feodal təfəkkür çalarları genişlənir və dərinləşir. Bayaq deyək ki, Azərbaycan haradasa bir feodalizm mərhələsinin, epoxasının sonuncu mərhələsinə bənziyirsə, bir iki il əvvəl, indi qayıdır lap ilkin feodalizmə doğru. Amma ümid edirəm ki, müəyyən bir ayılma prosesi baş verəcək və nəhayət bir obyektiv qiymətləndirmə prosesi baş verəcək və ən azı öz topladıqları sərvətlərinin təhlükəsizliyi naminə bunu dərk edib müəyyən kompromisə gedəcəklər, reallıqla hesablaşmaq nöqtəyi nəzərindən. Bu birinci variantdır və bu əslində ən optimal variant olardı ölkə üçün, onun siyasi sistemi üçün və onun perspektivi üçün. İkinci, deyək ki, ifrat variant, bu son variant, bu ölkədə qiyamların baş verməsidir və gəlin bunu istisna eləmək ola bilər ki, bu bugün bir qədər xüliyyə kimi səslənir, biraz qeyri-real kimi səslənir. Amma baxın, sel basmış rayonlarda Azərbaycan siyasət hakimiyyəti hansı siyasət aparır? Heç bir siyasət aparmır. Yalnız bu insanların irəli sürdüyü tələbləri polisin gücü ilə yatırtmaqdan savayı. Amma unutmaq lazım deyil ki, bu insanlar məhz Azərbaycan hakimiyyətinin qabiliyyətsiz siyasəti ucbatından hər bir şeyini 1-2 gün ərzində itirmiş insanlardır və bunların itirəcək şeyləri artıq çox azdır. Mən bu senarini təəssüf ki, təəssüf hiss edirəm, bunu da istisna eləmirəm. Və bu formatda hər bir şey mümkündür. Yəni, tutalım ki, seçki, seçkinin arxasında ölkədə gərginlik, qarşı durmalar, hakimiyyətin daxilindəki çarpışmaları da buna əlavə eləsək, hansılar ki, bugün bir çox hallarda özünü bütün əlamətləri ilə göstərir. Bütün əlamətləri ilə göstərir. İki siyahı tutulur, hərə öz siyahısını tutur. Demək ki, YAP baş katibi bəyanat verir ki, partiyadan öz başına namizədliyini verənlər cəzalandırılacaqlar. Artıq bu göstəricilərdir. Bu konkret olaraq göstərir ki, ciddi problemlər var və bu problemləri ən azı Azərbaycan hakimiyyətinin 1-2 hissəsi dərk eləyir və başa düşür ki, bunun məsuliyyəti var. Ən azı gələcək üçün özünü sığortalamaq üçün cəmiyyətə göstərmək istəyir, oponentlərinə göstərmək istəyir ki, mən bunu başa düşürəm, amma mənlik deyil məsələ. Diqqət yetirin, ATƏT-in keçirdiyi tədbirlərdə bu dəfə media ilə bağlı, seçkilərlə bağlı, Azərbaycan rəsmiləri tamam yumşaq tonda danışırdılar. Bax, bunun səbəbi arxalarının boş olmasıdır ilk növbədə. Və düşünməyin ki, onlar bilmirlər ki, ölkənin əhalisinin böyük bir hissəsi hakimiyyətə etimadsızlıq göstərir. İnanmır hakimiyyətə. Mən dərinə getmək istəmirəm. Amma səmimi olaraq deyirəm ki, bizim araşdırmalar göstərir ki, Azərbaycan əhalisinin önəmli bir hissəsi sadəcə olaraq hakimiyyətə nifrət edir. Və bu çox təhlükəli tendensiyadır.
Amma yəni alternativ sorğular da var.
Kimin?
Rasim Müsabəyev yəni məsləhətçisidir həmin sorğu şirkətinin adı yadımda deyil, amma onlar da yeri gəlmişkən Friedrich Ebert fondunun sifarişi ilə ediblər bu sorğunu və orada yəni hər halda siz dediyiniz kimi
mən onların keçirdiyi sizlərdir. Mən onların keçirdiyi sorğulara şərh vermək istəmirəm, amma mən özümüzün keçirdiyimiz sorğulara daha çox etimadla yanaşıram. Çünki o sorğular, bizim keçirdiyimiz sorğular heç bir konyunktur marağa xidmət göstərmir.
Amma hər halda onlar...
Mən dedim, onlara şərh vermək istəmirəm. Sadəcə onu demək istəyirəm ki, bizim keçirdiyimiz sorğular heç bir konyunkturaya xidmət etmir. Ona görə mən özümüzün nəticələrimizə inanmağa üstünlük verirəm.
Amma digər tərəfdən hanı o etiraz potensialı? Əgər...
Biz bu tipli ölkələrdə, bu tipli rejimlərdə etiraz potensialı çox təəssüf ki, o dinamik yüksələn xətt üzrə getmir. O adətən sıxılmış yay prinsipi üzrə gedir. Deməli, sıxılır, sıxılır, sıxılır və sonda partlayış şəklində özünü büruzə verir. Və Azərbaycanın ən azı son 25 illik tarixinə baxın. 88-ci ildən bugünə, 22 illik tarixinə. Azərbaycanda siyasi, ictimai-siyasi proseslər Türkiyə, Qərb modeli üzrə getmir. Heç Rusiya modeli üzrə də getmir. Bu İran modeli üzrə gedir. Partlayışla.
Və suallar var. Dinləyici Fərid yazır Mingəçevirdən. Belə görünür ki, Azərbaycanda demokratik qüvvələr çox az müddətdə hakimiyyətdə olur. Məmməd Əmin Rəsulzadə 23 ay, Əbülfəz Elçibəy 9 ay. Bəlkə növbəti dəfə bəxt gətirdi. Amma yəni onların hakimiyyətlərinin belə qısa müddətdə hakimiyyətdə qalmasının da səbəbi beynəlxalq dəstəyin olmaması deyildi mi? Yəni bir qədər yəni uyğunsuzluq yox görürsünüz mü?
Xeyr, mən hesab edirəm ki, təbii ki, demokratik qüvvələr dedikdə bu çox nisbi anlayışdır, şərti anlayışdır. Yəni ölkəyə görə məsuliyyət hissi hökmən demokratlarda olmur. Təbii bu demokratlarda daha ciddi olur, çünki burada mexanizmdən gedir söhbət. Bir diqqət yetirin Pinochetə. Bu hərbi xunta idi. Amma həmin hərbi xunta Çilidə elə bir islahatlar keçirdi ki, son nəticədə özü o islahatların qurbanı oldu. Məsələ burasındadır ki, islahatçılıq missiyasını üzərinə götürən birinci öz sonluğu altında imza atmalıdır. O bilməlidir ki, bu islahatın qurbanı özü olacaq. Məmməd Əmin Rəsulzadə ona görə bizim xatirəmizdə əbədi qalacaqdır ki, o bunu bilə-bilə Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda mübarizəni axıra qədər apardı. Əbülfəz Elçibəy ona görə tarixdə öz yerini tapıb ki, o kalibrdə insan başa düşməyə bilməzdi ki, onun apardığı siyasət son nəticədə onun siyasi kariyerasının hakimiyyətinin sonuna gətirəcək. Amma baxın, Əbülfəz Elçibəyin keçirdiyi islahatların elələri var ki, bu hakimiyyət bütün ciddi cəhdlərindən 17 ildə məhv eləyə bilməyib. Məsələn, tələbə qəbulu. Və mən bir çox şeyləri sadalaya bilərəm. Hı-hı. Yəni, islahatçı başa düşməlidir ki, islahatın
İslahatlar qurbanı, popüler
deyil. Bəli, qurbanı o olacaqdır. Hı-hı. Və o vətənpərvərdirsə, o ölkəsini, millətini sevəndirsə, o buna gedəcək.
Aydındır. Və Eldar bəy, bir qədər sonra sizdən, yəni bir dinləyicinin sualına sizdən cavab istəyəcəm. Vüqar Qocayev yazır, məncə biz beynəlxalq dəstək deyərkən beynəlxalq QHT-ləri və beynəlxalq gücləri ayırt etməliyik. Beynəlxalq QHT-lər daha əzmlə qətiyyət göstərirlər. Beynəlxalq güclərin dəstək vədləri və sözləri isə praktikada demək olar ki, icra olunmur. Məsələn, 2005-ci il seçkilərində baxmayaraq ki, müxalifət daha güclü və qətiyyətli birlik nümayiş etdirərək təxminən 116 dairədə ortaq namizədlə seçkiyə getdi. Nəticədə müxalifət exit poll nəticələrinə görə 35-dən yuxarı dairədə qalib gəlsə də, bunu qorumaq üçün beynəlxalq aləmdən yetərli dəstək gəlmədi və bu da etirazçı təbəqədə böyük ruh düşkünlüyü yaratdı. Bu durum həm də xarici müşahidəçilərin və beynəlxalq siyasi institutların müxalifətin birləşməməsi haqqında iddialarının əsassız olduğunu göstərir, yazır Vüqar Qocayev. Yəni, birləşəndə hansı dəstək oldu ki, indi müxalifəti yenə birləşməməkdə günahlandırırlar. Azərbaycanda çoxlu sayda demokratiya problemlərinin həlli zənnimcə ancaq və ancaq normal seçki mədəniyyətindən keçir. Əgər bir dəfə azad seçki keçirilsə, bu mədəniyyət oturuşarsa, çox şey dəyişəcək. Siz düşünürsünüzmü ki, beynəlxalq güclər və institutlar həqiqətən əllərindən gələn edirlər seçkinin normal keçirilməsi və demokratiyanın bərqərarı üçün? Eldar bəy, sizdən bu suala cavab alaq.
Mən Zülqar bəyin fikirlərini başa düşürəm və bir emosional bir qiymət vermək baxımından mən tam bunu onunla da şərik ola bilərəm. Ancaq mən yenə də qayıdıram bir belə praktiki məsələlərə, pragmatik məsələlərə. Mən beynəlxalq aləmdən, beynəlxalq təşkilatlardan Azərbaycana seçki ilə bağlı, demokratik keçid ilə bağlı dəstək deyəndə biz nəyi nəzərdə tuturuq, nəyi başa düşürük, bax onu istəyirəm əvvəlcə bir öz aramızda dəqiqləşdirək. Nə ATƏT-in, nə Avropa Şurasının, nə Avropa Birliyinin belə bir mexanizmi yoxdur ki, kimisə məcbur etmək demokratik seçkilər keçirməyə. Məcbur etmək mexanizmi təsviflər olsun üçün yoxdur. Ona görə də burada təzik o mənada gedir ki, qiymətlər verilir, bəyanatlar verilir. Misal üçün, bax, indi Avropa Birliyinin xarici siyasət üzrə komissarı həbs olunmuş jurnalistlərlə bağlı, blogerlərlə bağlı bu günlərdə növbəti bir kifayət qədər sərt bir bəyanat yaydı. Bu, qarşıda qəbul olunmuş bir usuldur ki, belə qiymət verməklə hökuməti məcbur edirsən hansısa bir tədbir görməyə. Ancaq bu
amma hökumət, məcbur da olunmur. Yəni hökumət
məcbur da olunmayanda, məcbur da olunmayandadır. Bax onda bu məsələ ortalığa çıxır ki, bu beynəlxalq qurumların hansısa bir mexanizmi var mı ki, məcbur etmək? Əgər bunlar verilən qiymətləri nəzərə almırlarsa, əgər onlar ölkənin imiclərini, imicini, ölkənin xarici siyasətdə nə cür, hansı sifətdə görülməsini onları maraqlandırmırsa və s. O məcbur etmək mexanizmi, mən güman edirəm ki, burada daha çox biz artıq daxili amillərdən danışmalıyıq. Məhz demokratik qüvvələrin gücündən danışmalıyıq.
Məcbur etmə mexanizmi də daxildə baş verməlidir. Verilişimiz sona çatır və sonda mən bir dinləyicinin şərhini oxumaq istəyirəm. Qaqa imzalı dinləyici yazır ki, beynəlxalq təşkilatların Azərbaycan rəhbərliyindən insan haqları və seçki ilə bağlı gözləntiləri insanın heykəldən suala cavab istəməsinə bənzir. Belə rəylər var dinləyicilərdən. Təşəkkür edirəm Ərəstun bəy və Eldar bəy söhbətdə iştirak etdiyiniz üçün. Sabah eyni vaxtda eşidilərik. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az